Այն պահին, երբ Մաքսը իր ծաղրա խաղն էր անում, Ֆլորան նրա խորհուրդներին հակառակ չէր կարողացել բարկությունը զսպել, և առանց իմանալու, թե արդյոք նպաստում էր պլաններին, թե խանգարում դրանք, պորտկում էր խեղճ ամուրիի վրա։ Երբ Ժանժակը ենթարկվում էր իր աղախնի զայրույթին, հանկարծ ջնջվում էին և խնամքները, և տափակ փաղաքշանքները, որոնք նրա ուրախությունն էին։ Մի խոսքով, Ֆլորան պատժում էր իր տիրոջը։ Այլևս չկային խանդաղատանկի այն քաղցր բառերը, որոնցով նա զարդարում էր խոսակցությունը ձայնի տարբեր հնչյուններով, և առավել կամ նվազ քնքուշ հայացքներով. «Կատվիկս», «Մկնիկս», «Շնիկս», «Գողտրիկս», «Սիրունիկս» և այլն։ Չոր, սառը, հեգնականորեն ասված հարգալից դուքը խրվում էր խեղճ ամուրիի սիրտը, ինչպես դանակի շեղբը։ Այդ դուքը ծառայում էր որպես մարտակոչ։ Հետո փոխանակ անկողնից վեր կենալիս ծերունուն օգնելու, հագուստները տալու ցանկությունները գուշակելու, նրան նայելու ինչ որ մի տեսակ հիացմունքով, որը բոլոր կանայք գիտեն արտահայտել, և որը որքան ավելի լպիրշ է, այնքան ավելի է հրապուրիչ, նրան ասելով. «Վարդի պես թարմ եք, հրաշալիորեն առողջ եք, ինչ գեղեցիկ ես, սիրելի Ժան»։ Վերջապես փոխանակ նրան պատվասիրելու կատակաբանություններով և խեղկատակություններով, որոնք նրան զվարթացնում էին, Ֆլորան թողնում էր, որ նա մենակ հագնվի։ Եթե Ռուժեն խառնակչուհուն կանչեր, նա սանդուղքի ներքևից պատասխանում էր. «Է, ամեն ինչ միաժամանակ չեմ կարողանել, հսկել ձեր նախաճաշին և ծառայել ննջասենյակում. Միթե առանձին հագնվելու չափ մեծ տղա չեք»։
«Աստված իմ, ինչ եմ արել ես նրան»,»
ասաց ինքն իրեն ծերունին, ստանալով այն կշտամբական մերժումներից մեկը, երբ սափրվելու համար ջուր էր խնդրում։
«Վեդի, պարոնին տակ ջուր տարեք», գոռաց Ֆլորան։
«Վեդի»,
հարցրեց մարդուկը, բարկության երկյուղից ապուշ կտրած, բարկություն, որը պայթելու էր իր գլխին։
«Վեդի, ի՞նչ է պատահել տիկնոջն այս առավոտ»։
Ֆլորա Բրազիեն իրեն տիկին էր կանչել տալիս, իր տիրոջը Վեդիին, Կուսկիին և Մաքսին։
«Ըստ երևույթին ձեր մասին ինչ-որ վատ բան է լսել»,
պատասխանեց Վեդին խորապես վշտացած ձևանալով։
«Սխալը ձերն է, պարոն. ես լոկ մի խեղճ աղախին եմ, և կարող եք ասել, որ քիթս ձեր գործերի մեջ խոթելու իրավունք չունեմ. Սակայն, աստվածաշնչի այն արքայի պես, եթե երկրագնդի բոլոր կանանց մեջ որոնելու լինեք մեկին, ապա տիկնոջ նմանը չեք գտնի. դուք նրա ոտքերի հետքերը պետք է համբուրեք, այնտեղով, որ նա անց է կենում. եթե դուք նրան վիշտ պատճառեք, դա նշանակում է ծակում եք ձեր իսկ սիրտը»։ Մի խոսքով, նրա աչքերում արտասուքներ կային։ Վեդին թողեց խեղճ մարդուն սաստիկ ընկճված վիճակում։ Վերջինս բասկաթորի վրա ընկավ, մելամաղձոտ գժի նման աչքերը հառեց տարածությանը և սափրվելը մոռացավ։ Քնքշության և սառնության փոփոխականությունը բացասաբար էր ազդում այդ թույլ արարածի վրա, որն ապրում էր միայն սիրո թերթիռով, տրոպիկական շոկից բևեռային սառնամանիքի հանկարծակի անցման հետևանքով առաջացած հիվանդագին ներգործություններով։ Այս հոգեկան ախտը հյուծում էր նրան ոչ պակաս, քան ֆիզիկական հիվանդությունները։ Աշխարհում միայն Ֆլորան կարող էր այսպես ազդել նրա վրա, որովհետև միմիայն նրա համար Ռուժեն նույնքան բարի էր, որքան տխմար։ «Այդ ի՞նչ է, չեք սափրվել»,»
հարց տվեց Ֆլորան դռան շեմին երևալով։ Նա ամենաուժեղ ցնցումը պատճառեց հայ Ռուժեին, որի դժգոհ և ավերված դեմքը մի րոպե կարմրեց։ Նա չհամարձակվեց գանգատվել այս հարցակման դեմ։
«Ձեր նախաճաշը սպասում է ձեզ»։
«Ոչինչ, կարող եք խալաթով և հողաթափերով իջնել»։
«Գնացեք, առանձին եք նախաճաշելու»։
Եվ առանց պատասխանի սպասելու, Ֆլորան անհայտացավ։
«Թողնել ծերունուն մենակ նախաճաշի»։
Դա նրա կրած պատիժներից ամենից շատ ներվիշտ պատճառում։ Չէ՞ որ նա սիրում էր խոսել ուտելու ժամանակ։ Սանդուղքի ներքև հասնելով, Ռուժեն սկսեց սաստիկ հազալ, որովհետև հուզմունքը գրգռել էր նրա հարբուխը։
«Հազա, հազա»,
ասաց Ֆլորան խոհանոցում, առանց մտահոգվելու, թե տերը նրան կլսի։ «Ինչ խոսք, որ ծեր ստահակը բավականաչափ ուժեղ է,
մենակ էլ դիմանալու, առանց մեր խնամքին։ Եթե երբևէ իր հոգին հազալով դուրս տա, այդ մասին միայն մեզնից հետո կլինի։ Այսպիսիք էին քաղցրախոսությունները, որ խառնակչուհին ուղղում էր Ռուժեին իր բարկության նոպաներին։ Խեղճ մարդը խոր տխրությամբ համակված նստեց սրահի մեջտեղը, սեղանի անկյունում, և վշտահար դիտեց իր հին կահկարասիները, հնամյա նկարները։
«Դուք կարող էիք մի փող կապ կապել»,
ասաց Ֆլորան մտնելով։
«Կարծում եք հաճելի է տեսնել մի վիզ, որն ավելի կարմիր, ավելի կնճռոտված է, քան հնդկահավինը»։
«Բայց ես ինչ եմ արել ձեզ»,
հարց տվեց ծերունին արցունքներով լի իր ուռած կանաչավուն աչքերը բարձրացնելով դեպի Ֆլորան և դիմագրավելով նրա սառը դեմքը։
«Ինչ ես արել»,
ասաց վերջինս։
«Չգիտեք, հա՞, ինչպիսի կեղծավորն եք»։
«Ձեր ագատա քույրը, որ ձեր քույրն է այնպես, ինչպես ես Իսուդենի աշտարակի քույրն եմ, և որ ձեր հոր ասացի համաձայն ձեզ հետ ոչ մի ազգակցական կապ չունի, այստեղ է գալիս Փարիզից իր որդու, երկու սույի արժեք ունեցող այդ անպետք նկարչի հետ. Նրանք գալիս են ձեզ տեսնելու»։
«Քույրս և քերորդիներս Իսուդեն են գալիս»,
հարցրեց Ռուժեն բոլորովին քարացած։
«Այո, իբր թե զարմանում եք ինձ հավատացնելու համար, որ դուք նրանց չեք գրել գալու մասին»։
«Ախ, դա բացահայտ սպիտակ թելով կարված խորամանկություն է»։
«Հանգիստ կացեք, մենք չենք խանգարելու ձեր փարիզեցիներին, որովհետև նախքան նրանց այստեղ ոտք դնելը, մեր ոտքերը այլևս տան մեջ փոշի չեն բարձրացնելու»։
«Մաքսը և ես մեկնած կլինենք այլևս չվերադառնալու վճռականությամբ»։
«Գալով կտակին, ես այն կպատրեմ ձեր քթի տակ չորս մասի բաժանելով»։
«Լսում եք, դուք ձեր ունեցվածքը կթողնեք ձեր ընտանիքին, քանի որ մենք ձեր ընտանիքը չենք»։
«Այդ հետո կտեսնենք, թե դուք սիրվելու եք այնպիսի մարդկանց կողմից, որոնք 30 տարուց ի վեր ձեզ չեն տեսել, նույնիսկ երբեք չեն տեսել»։
«Դա ձեր քույրը չէ, որ կկարողանա ինձ փոխարինել»։ 36 արծաթի նվիրաբերված կինը։
«Եթե միայն այդ է պատճառը, իմ փոքրիկ Ֆլորա»,
ասաց ծերունին,
«ոչ քրոջս կընդունեմ, ոչ քերորդիներիս. երդվում եմ քեզ, որ նրանց գալու մասին առաջին անգամ եմ լսում. Եվ դա տիկին Օշոնի, այդ պառավ կրոնամոլի սարքած գործն է»։
Մաքսը, որ կարողացել էր լսել հայ Ռուժեի պատասխանը, հանկարծ հայտնվեց տիրոջ հատուկ տոնով ասելով.
«Ինչ է պատահել»։ «Իմ բարի Մաքս»,
շարունակեց ծերուկը, ուրախանալով պաշտպանություն գտնելու համար զինվորականի կողմից, որը Ֆլորայի հետ կնքված դաշինքի համաձայն շարունակ Ռուժեի կողմներ լինում։
«Իմ բարի Մաքս, երդվում եմ ամենանվիրական բանով, որ նոր իմացա այդ լուրը. երբեք քրոջս չեմ գրել»։ «Իմ ունեցվածքից նրան ոչինչ չթողնելու խոստում վերցրեց հայրս ինձանից. նա գերադասում էր եկեղեցուն տալ, քան… մի խոսքով, ոչ ագատա քրոջս կընդունեմ, ոչ էլ նրա երեխաներին»։
«Ձեր հայրը սխալվում էր, իմ սիրելի Ժանժակ, և տիկինն էլ առավել ևս սխալվում է»,
պատասխանեց Մաքսը։
«Ձեր հայրը իր պատճառներն ուներ, և նա մահացել է, նրա ատելությունն էլ պետք է իր հետ մահանա»։ «Ձեր քույրը ձեր քույրն է, ձեր քերորդիները ձեր քերորդիներն են»։ «Դուք ձեզ համար իսկ, ինչպես և մեզ համար, պարտավոր եք նրանց հյուրընկալել»։
«Ինչ կասեն Իսուդենում»։ «Շանթու որոտ կլինի, որն արդեն բավական կրում է մի մուսերին. այն էր միայն պակաս, որ ինձ ասեին, թե մենք ձեզ արգելափակում ենք, թե դուք ազատ չեք, թե մենք գրգռել ենք ձեզ ժառանգորդների դեմ, թե յուրացնում ենք ձեր ժառանգությունը»։ «Սատանան ինձ տանի, եթե երկրորդ ծրպարտության առիթով չգնամ, չկորչեմ»։ «Եվ մեկն արդեն բավական է, ճաշենք»։
Ֆլորան ակիսի պես հեզահամբույր դարձած, օգնեց Վեդիին սեղանը սարքելու։ Հայ Ռուժեն Մաքսի նկատմամբ հիացմունքով լցված բռնեց սրա ձեռքերը, տարավ նրան պատուհաններից մեկի գոգի առջև և այնտեղ ցած ձայնով ասաց.
«Ահա Մաքս, եթե որդի ունենայի, այնքան չպիտի սիրեի, որքան քեզ եմ սիրում»։ «Եվ Ֆլորան իրավացի էր, դուք երկուսով իմ ընտանիքն եք»։ «Դու պատվավոր ես, Մաքս, և ինչ որ ասացիր շատ լավ է»։
«Տոնական տրամադրությամբ պետք է ընդունեք ձեր քրոջն ու ձեր քերորդուն»,
սակայն ոչ մի բան չփոխեք ձեր արած կարգադրություններից, ասաց Մաքսը ընդհատելով նրան։ Այդպիսով դուք չեք հակառակվի և ձեր հոր կամքին, և կգուհացնեք հասարակական կարծիքը։
Դե ուրեմն փոքրիկ սիրելիներս,
գոչեց Ֆլորան ուրախ տոնով, կաքավի խորովածը կսառչի։
Վերցրու ձեր մկնիկս, ահա մի թև,
ասաց նա Ժան-Ժակ Ռուժեին ժպտալով։ Այս խոսքը լսելով, մարդուկի ահավոր դեմքից չքացան դիակային գույները։ Նրա կախնկած շրթունքների վրա այնպիսի մի ժպիտ երևաց, որը կարծես թմրեցուցիչ դեղերի մոլի մարդու ժպիտ լիներ։ Բայց հազը վեր սկսվեց, որովհետև նորից շնորի արժանացած լինելու երջանկությունը նրան նույնքան սաստիկ հուզմունք էր պատճառել, որքան պատժի ենթարկված լինելը։ Ֆլորան վեր կացավ, իր ուսերի վրայից հանեց փոքրիկ կարմիր շալը և այն փողկապի ձևով ծերունու վզին անցկացրեց, ասելով. Հիմարություն է այդպես տանջվել ոչինչ բաների համար։ Վերցրեք անխելք ձերուկ, դա ձեզ կլավացնի։ Սրտիս վրա էր դրված։
Ինչ բարի էակ է,
ասաց Ռուժեն Մաքսին այն միջոցին, երբ Ֆլորան գնում էր սև թավշյամի գդակ բերելու, ամուրիի համար ճաղատ գլուխը ծածկելու համար։
Նույնքան բարի է, որքան գեղեցիկ,
պատասխանեց Մաքսը, սակայն դյուրաբորբոք է, ինչպես բոլոր նրանք, որոնք սրտաբաց են։ Գուցե այս պատկերի խստությունը պարսավանքի ենթարկեն, ասելով, որ ճշմարտությամբ տրված խառնակչուհու բնավորության պորտկումները նկարիչը պարտավոր է ստվերի մեջ թողնել։
Հետո ինչ,
կոպիտ ձևով և իր սոսկալի իրականությամբ զարհուրելի տեսակներով 100 անգամ վերսկսված այս տեսարանը նրանցից է, որ բոլոր կանայք սոցիալական սանդուղքի որ աստիճանի վրա էլ կանգնած լինեն, խաղում են, երբ որևէ շահ նրանց շեղում է հնազանդության գծից, և ձեռք են անցկացնում իշխանությունը։ Նրանց, ինչպես մեծ քաղաքագետների համար, նպատակն արդարացնում է միջոցը։ Ֆլորա Բրազիեի միջև, դքսուհու և ամենահարուստ քաղքենուհու միջև, քաղքենուհու և ամենաշքեղ կերպով պահված հարճի միջև եղած տարբերությունը, միայն նրանց ստացած դաստիարակության և ապրած միջավայրի մեջ է։ Ազնվական տիկնոջ քմայքները խառնակճուհու մոտ փոխարինվում են մոլեգին պորտկումներով։ Ամեն խավերում դառը կատակները, սրամիտ ծաղրանքները, սառը արհամարանքը, կեղծավոր տրտունջները, կեղծ կռիվները ամենուրեք նույն հաջողությունն են գտնում, ինչպես խառնակճուհու Իսուդենի այդ տիկին Էվերարի զազրախոսությունները։ Մաքսն այնքան զվարճալի կերպով պատմեց Ֆարիոյի գլխին եկածը, որ ծերուկին ծիծաղեցրեց։ Այդ պատմությունը լսելու համար եկած Վեդին ու Կուսկին միջանցքում փրտկացին, իսկ Ֆլորան չէր կարողանում զսպել իր հրհրոցը։ Նախաճաշից հետո, երբ Ժան-Ժակը լրագրեր ներկարդում, բաժանորդագրվել էին Կոնստիտուսիոնելին և Պանդորին, Մաքսը իր սենյակը տարավ Ֆլորային։
«Վստահ ես, որ Ռուժեն քեզ իրեն ժառանգորդ կարգելուց հետո ուրիշ որևէ կտակ չի գրել»։
«Գրելու իրեր չունի», պատասխանեց Ֆլորան։
«Կարող է որևէ նոտարի թելադրած լինել»,
հարեց Մաքսը։
«Իսկ եթե այդպիսի բան չի էլ արել, այնուհանդերձ պետք է նախատեսել, որ կարող է»։
«Ուստի սիրալիրությամբ ընդունենք բրիտոներին,
բայց ջանանք գրավով տրված փողերն իրականացնել և շուտապույտ»։
«Մեր նոտարների համար չկա ավելի ձեռնտու բան, քան փոխադրումները. դրանումն է նրանց շահը»։ Ռենտաները բարձրանում են ամեն օր։ Իսպանիան նվաճվելու է, և Ֆերդինան 12-երորդին կազատեն իր կորտեզներից։ Այդպիսով առաջի կատարում եկամուտները գուցե կրկնապատի գին ստանան։ Ուստի լավ գործարք կլինի, եթե ծերուկի 750 000 ֆրանկը 89-ով տեղավորենք Մայր Տոմարում։ Միայն աշխատիր դրանք քո անվան փոխադրել։ Գոնե այսքանը փրկված կլինի»։
«Դա երևելի միտք է», ասաց Ֆլորան։
«Եվ որովհետև 850 000 ֆրանկով 50 000-ի եկամուտ ենք ունենալու, ուրեմն պետք է աշխատել, որ Ռուժեն փոխարինաբար 140 000 ֆրանկ վերցնի 2 տարվա համար և կես-կես վերադարձնելու պայմանով. 2 տարում Փարիզից մենք կստանանք 100 000 ֆրանկ, իսկ 90 000 այստեղ. ուրեմն ոչ մի ռիսկի չենք ենթարկվի»։
«Առանց քեզ, իմ սիրուն Մաքս, ինչ կլիներ մեր վիճակը», ասաց Ֆլորան։
Փարիզեցիներին տեսնելուց հետո, վաղը երեկոյան կոնյետի գինետանը միջոցը կգտնեմ, որ հենց իրենց օշոնների կողմից նրանք ճամփու դրվեն.
Ինչ խելացի ես հրեշտակս, դու սիրվելու համար ծնված տղամարդ ես.